Korintianina voalohany toko fahenina. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany no say andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao? Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara? Ny ampamenatra anareo no itenenako izany. Hay ve dia tsy mba misy olon-kendry na dia iray akory aza izay mahay mandamina ny adiny rahalahiny eo aminareo? Fa misy rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny, ary izany dia ataony eo masony tsy mino. Efa faharesena ho anareo ny fanananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsirariny ka manambaka ny rahalahinareo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo. Fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpimamo, ny mpanalabaraka olona ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Azoko atao ny zavatra rehetra, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Azoko atao ny zavatra rehetra, nefa izaho dia tsy manaiky handevozin-javatra na inona na inona izany. Ny hanina dia hoan'ny kibo, ary ny kibo dia hoan'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra ireo zavatra roa ireo. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanarany momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatry izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia iray fanahy aminy. Mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Koa tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo.